Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάρειας Λαουτάρη.
Γεια, είμαι η Μάρεα και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το εάν υπάρχουν εμπόδια στη ζωή μας και πώς τα ξεπερνάμε. Άραγε μπορείς να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο όταν θέλεις κάτι πραγματικά. Η πρώτη αίσθηση που έχουμε όταν ακούμε τη λέξη εμπόδιο είναι «Οχ, πρόβλημα». Σήμερα θέλω να δούμε εάν το εμπόδιο είναι απλά όντως ένα πρόβλημα ή αν στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο. Ένα δώρο που θα σου επιτρέψει να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και καθώς θα το επιλύεις και θα το ξεπερνάς, θα καταφέρεις να εξελιχθείς σε μια καλύτερη εκδοχή σου. Ξέρω ότι πολλοί ακούτε αυτό το podcast ενώ οδηγείτε, ενώ περπατάτε ή ασχολείστε με κάποια άλλη δραστηριότητα. Όμως θέλω να σας ζητήσω κάτι. Θέλω όταν το ακούτε να χρησιμοποιείτε χαρτί και μολύβι. Οπότε αν βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, σημειώστε κάποιες από τις ασκησούλες που θα σας ζητήσω στο μυαλό σας και όταν θα επιστρέψετε με το καλό σπίτι, απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις. Για όσους λοιπόν βρίσκεστε σπίτι, θα ήθελα να γράψετε αυτό. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, συμβαίνει για έναν λόγο και έχει έναν σκοπό. Συμβαίνει για χάρη μου. Το γράψατε? Ξέρω ότι σκέφτεστε, και όντως αρχικά μπορεί να φαίνεται λίγο παράδοξο. Συγγνώμη, Μάρεα. Με απέλησαν για χάρη μου. Με χώρισε για χάρη μου. Αρρώστησα για χάρη μου. Έχασα όλα μου τα χρήματα για χάρη μου. Η απάντηση είναι πάντα ναι. Για χάρη σου γίνονται όλα. Και ο πραγματικός σκοπός, αν μάθεις να ξετυλίγεις το δώρο σου, είναι να μάθεις έναν άλλον τρόπο να προχωράς, έναν καλύτερο τρόπο να ζεις. Το δώρο της πρόκλησης, του εμποδίου, αν θέλετε, του προβλήματος, είναι να καταλάβω ποια είμαι, τι θέλω, πότε το θέλω και πώς μπορώ να τα καταφέρω. Για χάρη μου γίνονται όλα. Θέλω να σας πω σύντομα τη δική μου ιστορία. Είναι προφανές ότι δεν ήμουν πάντα life strategist. Η καριέρα μου ξεκίνησε λίγο διαφορετικά. Σπούδασα οικονομικά στην ΑΣΟΕ και το μεταπτυχιακό μου που ακολούθησε στην Αγγλία ήταν στην επικοινωνία. Για περίπου 15 χρόνια εργάστηκα σε διαφημιστικές όπως ήταν η Bolt και η Spot Thompson, μεγάλες εταιρείες. Ενώ στη συνέχεια δούλεψα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Rolls-Royce και η Coca-Cola, στον τομέα της διεύθυνσης επικοινωνίας. Κάποια στιγμή όμως, ενώ περνούσαν τα χρόνια, ένιωσα να πνίγομαι. Δεν μπορούσα να δω το μέλλον μπροστά. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου 20 χρόνια αργότερα να συνεχίζει να κάνει την ίδια εργασία. Το θέμα ήταν ότι δεν ήξερα τι είναι το μετά. Τι θα μπορούσα να κάνω, πώς θα μπορούσα να εξελιχθώ. Δεν υπήρχε η απάντηση στο τι κάνω μετά. Άφησα το χρόνο να περνάει και αυτό, ενώ ήταν πρόβλημα στη ζωή μου, δεν το έλυσα. Δεν έψαξα. Λούφαξα και σταμάτησα. Έκανα υπομονή. Προσπαθούσα να επιβάλλω στον εαυτό μου πειθαρχία. Έλεγα, θα πρέπει να είσαι ευτυχισμένη με αυτό που κάνεις, άλλωστε πάλεψες τόσα χρόνια για να το έχεις αυτό. Πού θέλεις να πας? Όπως τα περισσότερα πράγματα, η πειθαρχία μακροπρόθεσμα δεν δουλεύει. Το σημαντικό είναι να έχεις ένα στόχο και ένα όραμα και να προχωράς προς τα εκεί. Οπότε ενώ περνούσε ο καιρός, 2 χρόνια περίπου αργότερα, ήταν το Αγίου Πνεύματος όταν με χτύπησε η μηνυγκίτιδα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκα σε κομματώδη κατάσταση για 30 περίπου ημέρες στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δεν ήξεραν να δώσουν κουράγιο στους γονείς μου, ναι ή όχι. Δεν ανταποκρινόμουν σε καμία φαρμακευτική αγωγή. Τα πράγματα, όπως τα λέμε, ήταν λίγο σκούρα. Είναι φυσικό λοιπόν ότι η κρίση ήρθε και χτύπησε και εμένα. Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της ασθένειας? Ο λόγος ήταν γιατί δεν έλυνα το πρόβλημα. Γιατί προσπάθησα να το κρύψω κάτω από το χαλί και να γυρίσω την πλάτη μου, κάνοντας ότι δεν υπάρχει. Αυτό ποτέ δεν δουλεύει. Τελικά ξύπνησα και προχώρησα τη ζωή μου. Αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω μια σημαντική αλλαγή. Και στην αναζήτησή μου αυτή, για πρώτη φορά, είδα μπροστά μου την πληροφορία ότι ο ίδιος ο Τόνι Ρόμπινς, ένας άνθρωπος που θαύμασα και ακολουθούσα επί χρόνια, εκείνη τη στιγμή ίδρυε την πρώτη σχολή για coaches και πιστοποιούσε ο ίδιος αυτούς τους ανθρώπους, διδάσκοντάς τους τις τεχνικές, τα εργαλεία, όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για να μπορέσεις και εσύ να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Ήμουν η πρώτη φοιτήτρια που γράφτηκα σε αυτό το πρόγραμμα. Και περίπου 2 χρόνια αργότερα πιστοποιήθηκα από τον ίδιο και την αγαπημένη μου δασκάλα, την Κλόε Μαντάνης. Και έτσι σήμερα είμαι σε αυτή την ευχάριστη θέση να μπορώ να εργάζομαι σαν life and business strategist και να μπορώ να βοηθώ άλλους ανθρώπους, ακριβώς όπως εγώ, που αντιμετωπίζουν και εκείνοι κάποια προβλήματα στη ζωή τους. Μερικές φορές μικρά, μερικές μεγαλύτερα. Όμως ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλα υπάρχει λύση. Αν το ονομάζεις πρόβλημα, αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο λύνεται. Αυτό που σου ζητείτε είναι να βρεις το πώς. Κάποιες φορές στη ζωή μας βρισκόμαστε απέναντι σε μεγάλες δυσκολίες, η αλήθεια είναι, που μοιάζουν σαν να περνάμε κατά χείμωνο. Όμως ξέρετε κάτι, η ζωή αποτελείται από 4 εποχές. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεσαι στο χειμώνα, όμως θέλω πάντα να ξέρεις ότι μετά έρχεται η άνοιξη. Δεν θα μείνει για πάντα. Μετά έρχεται το καλοκαίρι. δεν θα μείνει για πάντα. Μετά θα έρθει το φθινόπωρο και ξανά ο χειμώνας. Αν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, αν προσδοκούμε αυτές τις αλλαγές, τότε μοιάζει να έχουμε κάτι περισσότερο από ό,τι όλοι οι άλλοι. Περιμένουμε την αλλαγή. Δεν φοβόμαστε την αλλαγή. Μεγάλες εταιρείες άλλωστε, όπως είναι η Disney, η Apple, η Microsoft, να ξέρετε ότι ξεκίνησαν σε περιόδους καταχύμωνου, σε εποχές όπου οι υπόλοιποι στην αγορά έγλυφαν τις πληγές τους. Και πολλές άλλες εταιρείες, όπως η Starbucks, το Netflix ή το Zoom, το οποίο έχει μπει στις ζωές μας τα τελευταία 2 χρόνια. Παρόλο που η οικονομία βρισκόταν σε ύφεση, χρησιμοποίησαν αυτή ακριβώς τη δυσκολία που υπήρχε σαν ευκαιρία. Ευκαιρία για να επανεφεύρουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά. Κάτι που τελικά τους οδήγησε σε μια μεγάλη ανάπτυξη. Στη ζωή, η μόνη βεβαιότητα που έχουμε είναι ότι η ζωή αλλάζει διαρκώς. Ό,τι ξέρεις και είναι γνωστό, τελικά θα αλλάξει. Ό,τι δεν αλλάζει και δεν εξελίσσεται, σταδιακά πεθαίνει. Αν δεν μακρύνουν τα μαλλιά μου και τα νύχια μου, θα τρέχω στους γιατρούς να δω τι πρόβλημα έχει η υγεία μου. Αν δεν εξελιχθεί η δουλειά μου, θεωρώ ότι είναι χαμένο το παιχνίδι. Αν το τέλειο μωρό που έφερα στον κόσμο δεν μεγαλώσει, κάτι πάει λάθος. Όπου και αν ψάξω, αυτό θα βρω. Η εξέλιξη είναι η μόνη βεβαιότητα της ζωής. Είτε εξελίσσομαι, είτε πεθαίνω. Είτε συνεχίζω να ανεβαίνω προς τα πάνω, ή με τραβάει ο νόμος της βαρύτητας προς τα κάτω και κατρακυλάω. Επίσης, στη ζωή μας ψάχνουμε παντού την ευτυχία. Ευχόμαστε επιτυχία και ευτυχία ο ένας τον άλλον. Αναρωτιέμαι όμως, έχουμε σκεφτεί καθόλου ετυμολογικά τι σημαίνει η λέξη ευτυχία? Τι σημαίνει να είμαι ευτυχισμένος? Προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα προφανώς και αποτελείται από 2 συστατικά. Από την πρόθεση ευ, που σημαίνει καλός, και το ρήμα δεν είναι τύχη όπως πολλές φορές οι άνθρωποι σκέφτονται. Το δεύτερο συνθετικό της λέξης ευτυχία προέρχεται από το ρήμα τεύχο, το οποίο σημαίνει δημιουργώ, κτίζω, οικοδομώ. Με αυτή την έννοια ευτυχία σημαίνει καλός δημιουργώ. Εξελίσσομαι. Πάω παρακάτω, φτιάχνω κάτι και προχωρώ. Στη ζωή μας τα προβλήματα και τα εμπόδια είναι αναπόφευκτα. Το να υποφέρω όμως είναι επιλογή. Υποφέρω όταν δεν μπαίνω να λύσω το πρόβλημα. Όταν το κουβαλάω σαν βαλίτσα στον ώμο μου και το σέρνω παντού πίσω μου. Κοιμάμαι, ξυπνάω, εργάζομαι, ζω με το πρόβλημα. Τότε υποφέρω. Το να μην λύνω τα προβλήματα, θεωρώντας ότι θα εξαφανιστούν κάποια στιγμή ως διαμαγείας από μόνα τους. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να επιδεινώσει τη θέση μου. Έχουμε την τάση να αφήνουμε τα προβλήματα να διωγγώνονται. Δεν ξέρουμε ίσως εκείνη τη στιγμή πώς ακριβώς να το λύσουμε και κοιτάμε κάπου αλλού. Τελικά όμως διωγγώνονται τόσο πολύ που δεν χωράνε κάτω από κανένα χαλί, ούτε καν τα χαλιά του Buckingham. Δεν θέλω να λέτε ποτέ στον εαυτό σας γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, γιατί να μου έρθει αυτό το εμπόδιο, γιατί να δημιουργηθεί αυτή η δυσκολία στη ζωή μου ή στη δουλειά μου ή στη σχέση μου. Αυτό το γιατί, λέω πολλές φορές στους μαθητές μου, είναι η ερώτηση για τους χαζούς, έτσι. Μην ρωτάς γιατί. Γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να ξυπνήσουν οι περιοριστικές πεπιθήσεις σου και να αρχίσει το μυαλό σου να σου λέει: Ε, βέβαια, δεν κατάλαβα γιατί εσύ τι είσαι. Καλός. Εσύ δεν τα καταφέρνεις. Εσύ πολλές φορές έχεις αποτύχει. Αυτό που θέλω να ρωτάτε και να αντικαταστήσετε ουσιαστικά την ερώτηση γιατί είναι η ερώτηση: Πώς μπορώ να. Πώς μπορώ να πετύχω και να λύσω τελικά αυτό το εμπόδιο, αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα που έχει εμφανιστεί. Και μια και σας λέω τώρα τη λέξη θέμα. Τι θα λέγατε αν αντικαθιστούσαμε τη λέξη πρόβλημα με τη λέξη θέμα? Και γιατί σας το λέω αυτό? Όταν το μυαλό σου ακούει τη λέξη πρόβλημα, συνήθως η αντίδραση είναι «Ωχ, ένα πρόβλημα». Αν όμως το αντικαταστήσεις με τη λέξη θέμα, συνήθως σκεφτόμαστε «Α, ένα θέμα προς επίλυση». Ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Αλλά η λέξη θέμα μοιάζει σαν να σε σηκώνει λίγο από την καρέκλα σου και να είσαι έτοιμος να πας και να βρεις μια λύση. Οπότε διαγράφουμε τη λέξη πρόβλημα από τη ζωή μας ή το εμπόδιο. Και το ανταλλάσσουμε με τη λέξη «έχω ένα θέμα προς επίλυση». Αυτό το θέμα απαιτεί από εμένα να αλλάξω, να προσαρμοστώ, να εφεύρω νέους τρόπους, να γίνω ίσως πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Απαιτεί από εμένα να γίνω καλύτερη και αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται στη ζωή μου. Μερικές φορές το εμπόδιο ή το πρόβλημα ή το θέμα χρειάζεται να έρθει μόνο και μόνο για να αλλάξουμε την οπτική μας. Και αντί να θεωρούμε, όπως συχνά θεωρούμε, ότι οι άλλοι φταίνε που έχουμε εμείς αυτό το θέμα, μας αναγκάζει να αναλάβουμε εμείς προσωπικά την ευθύνη μας και να κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι για να το λύσουμε. Ξέρετε, μερικές φορές, και αν το κάνετε τώρα και βιωματικά, όταν λέμε σε έναν άνθρωπο εσύ φταίς για αυτό που έγινε, συνήθως δεν δείχνεις με το δείκτη σου απέναντι τον άλλον άνθρωπο. Για κάντε το λίγο, σηκώστε το χέρι και πείτε εσύ φταίς και δείξτε κάπου απέναντι. Αν παρατηρήσετε λίγο το χέρι σας, ο δείκτης δείχνει όντως απέναντι τον άλλον άνθρωπο, τα τρία δάχτυλα όμως δείχνουν προς τη δική μου κατεύθυνση. Τι θα γινόταν με τη ζωή μου αν αναλάμβανα πλήρως την ευθύνη μου? Αν ήξερα και καταλάβαινα πραγματικά ότι έχω τον έλεγχο σε μία σειρά από πράγματα. Ξέρεις, δεν είναι ποτέ οι εξωτερικές συνθήκες το πρόβλημα. Αυτό απ' έξω είναι ο άνεμος που φυσάει. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβω εγώ είναι τι μπορώ εγώ να κάνω στη δική μου ζωή για να γίνει κάποια αλλαγή, για να προχωρήσω έστω και ένα βήμα μπροστά. Πόσες φορές δεν μου λένε οι άνθρωποι, για παράδειγμα στις συντροφικές σχέσεις. Θέλω συντροφική σχέση, θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς καταλήγω να τραβάω εγώ πάνω με όλους τους λάθος συντρόφους. Πώς ήρθε τώρα η στιγμή λοιπόν, αντί να θεωρήσω ότι οι άλλοι φταίνε, να επαναξιολογήσεις πώς επιλέγεις τον σύντροφό σου, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείς. Ποιος είναι άραγε ιδανικός για σένα? Έχεις κάτσει να καταγράψεις ή να σκεφτείς ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνεις? Έχεις παρατηρήσει τον εαυτό σου? Εσύ ποιος είσαι? Ποια είσαι? Τι κάνεις? Πώς μιλάς? Πώς επικοινωνείς? Τι θέλεις? Τι έχεις εσύ να προσφέρεις? Μήπως έχει να κάνει τελικά με εσένα και κυρίως τον τρόπο που χειρίζεσαι αυτές τις καταστάσεις? Μήπως, λέω μήπως, θυματοποιείσαι μερικές φορές τις σχέσεις? Μήπως προσφέρεις διαρκώς ή ανέχεσαι τα πάντα και τελικά διδάσκεις τον άλλον άνθρωπο ότι εσύ δεν αξίζεις? Με ποια κριτήρια επιλέγεις σύντροφο? Αυτοί που έλκεις, μήπως έχουν κοινά χαρακτηριστικά? Τι σου διδάσκουν τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Όπως βλέπετε, με αυτή την αναζήτηση, και ειδικά αν κάτσεις και το γράψεις στο χαρτί και τα δεις μπροστά σου, γίνεις παρατηρητής αυτής της κατάστασης, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία είναι στον έλεγχό σου. Εγώ χρειάζεται να τα αλλάξω. Ίσως δεν μου φταίνε οι άλλοι. Ίσως εγώ χρειάζεται να μετακινηθώ και να προσαρμόσω τον εαυτό μου σε μια καλύτερη θέση, τόσο ώστε να μπορώ να έλξω κάτι που μου αξίζει, μου αναλογεί, το ιδανικό για εμένα. Υπάρχει κάτι στη ζωή μας που πρέπει να το μάθουμε και ξέρετε, θα συνεχίσει να εμφανίζεται ξανά και ξανά και ξανά μέχρι εγώ να πάρω το μάθημα. Τα προβλήματα γενικά, τα εμπόδια, δεν βαριούνται να έρχονται. Απλά αλλάζουν πολλές φορές προσωπείο, αλλάζουν καπελάκι και σούργονται με κάποιον άλλον τρόπο. Αλλά ουσιαστικά θα συνεχίσουν να έρχονται μέχρι εσύ να το καταλάβεις, μέχρι να πάρεις το μάθημα, μέχρι να κάνεις την αλλαγή. Και τότε έρχεται αυτή η μαγική στιγμή που αυτό το πρόβλημα το λύνεις και πας παρακάτω στην πίστα σου ή ανεβαίνεις πιο ψηλά. Και τότε θα έρθουν ξανά προβλήματα και ξανά εμπόδια και ξανά προκλήσεις, γιατί αυτό είναι το μάθημα της ζωής. Τα μεγαλύτερα σεμινάρια έρχονται με τη μορφή εμποδίων, προκλήσεων και προβλημάτων. Εγώ θα σας έλεγα να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Να βλέπουμε τους εαυτούς μας. Να προσπαθούμε να καταλάβουμε μήπως υπάρχουν κάποια μοτίβα συμπεριφοράς που διαρκώς ακολουθώ. Τι θα γινόταν άραγε αν έσπαγα αυτά τα παλιά μοτίβα συμπεριφοράς που δεν με εξυπηρετούν πια και κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα? Αναγκαστικά, αν σταματήσεις να κάνεις αυτό που πάντα έκανες και κάνεις κάτι διαφορετικό, θα φέρεις καινούργια αποτελέσματα. Και αυτό είναι που ψάχνεις. Τα καινούργια και καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να δείτε το πρόβλημα σαν έναν απίθανο δάσκαλο που έρχεται για να μας μάθει κάτι καινούργιο. Χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Χρειάζεται να αλλάξουμε οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε και μπορούμε αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να δοκιμάσουμε καινούργιους τρόπους. Γιατί ξέρετε και οι κρίσεις αυτή τη διαχείριση θέλουν. Να βρεις έναν καινούργιο τρόπο για να το διαχειριστείς. Ας πούμε με τα δάνεια. Παλιά θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνω στην τράπεζα να ζητάω ένα δάνειο και με πολύ μεγάλη χαρά μου παραχωρούσαν το δάνειο και μάλιστα έφευγα και με 2-3 ακόμα έτσι για να έχω. Σήμερα πηγαίνεις στην τράπεζα, ζητάς δάνειο και δεν μπορείς να βγάλεις ούτε πιστωτική. Σου ζητάνε μια σειρά από διαδικασίες και πολλές φορές απορρίπτουν το αίτημά σου. Αν συνεχίζω να κάνω αυτό που έκανα πάντα, θα έχω ό,τι είχα πάντα. Έχετε ακούσει, αναρωτιέμαι, για την αλλαγή των 2 χιλιοστών? Θα μου πείτε, τι είναι τα 2 χιλιοστά, τι εννοείς? Μερικές φορές η λύση στο θέμα μας κρύβεται μόλις 2 χιλιοστά μακριά από εμάς. Αν παρατηρήσετε έναν πρωταθλητή του γκολφ, έναν μεγάλο αθλητή έτσι, που τα καταφέρνει πάντα και έχει τις καλύτερες μπαλιές, τι κάνει σε σύγκριση με έναν μέσο αθλητή του γκολφ ή με έναν άνθρωπο που δεν τα καταφέρνει κάθε φορά? Θα δείτε ότι ίσως μερικές φορές η διαφορά είναι ότι ο ένας κρατάει τον μπαστούνι του 2 χιλιοστά διαφορετικά σε σχέση με τον δίπλα. Αυτή η αλλαγή στο μπαστούνι κάνει την παλιά να πάει ακριβώς στον στόχο της ή πολύ μακριά, σε πολύ μεγάλη απόσταση από εκεί που στόχευες. Θυμάμαι ο Τόνι Ρόμπινς μας έλεγε ένα παράδειγμα κάποια στιγμή. Στην Καλιφόρνια υπήρχε ένας πλαστικός, ο οποίος είχε αναλάβει όλους τους διάσημους ηθοποιούς του Hollywood. Ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα στην ιατρική. Και εξηγούσε στον Τόνι ότι το τέλειο πρόσωπο, το απόλυτα αρμονικό και όμορφο πρόσωπο σε σχέση με ένα μέσο πρόσωπο, είναι 2 χιλιοστά η απόσταση του ενός από το άλλο. Ζήτησε λοιπόν κάποιες εξηγήσεις, του λέει: δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Κοίταξε, του λέει: η πιο όμορφη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο έχει ίση απόσταση βλεφάρου με το φρύδι της σε σχέση με τη βάση της μύτη της με το άνω χείλος. Δηλαδή, ο πλαστικός μετράει την απόσταση μεταξύ της βάσης μύτης και του άνω χείλους και την απόσταση μεταξύ βλεφάρου και φρυδιού, και αν αυτή είναι ίση, σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι αρμονικό και άρα θεωρείται πολύ όμορφο πρόσωπο. Σε ένα μέσο πρόσωπο, αυτές οι αποστάσεις δεν είναι ίσες. Αν λοιπόν μπει στο χειρουργείο για να αποκτήσεις ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο, το μόνο που κάνει ο πλαστικός είναι να διορθώσει αυτά τα 2 χιλιοστά απόσταση. Με αυτή την πολύ μικρή απόσταση, αλλάζει εντελώς το αποτέλεσμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ενώ ψάχνουμε πολύ μακριά από εμάς, πολύ έξω από εμάς, τις απαραίτητες αλλαγές, μήπως η αλλαγή είναι πολύ κοντά μας και το μόνο που ζητάει από εμάς είναι να προσαρμοστούμε κατά 2 χιλιοστά, να μετακινηθούμε δεξιά 2 χιλιοστά για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω συχνά από τους πελάτες μου είναι ότι θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να έχουν προβλήματα κατά τη γνώμη τους. Είναι αλήθεια αυτό? Μήπως στεναχωριέσαι και ανησυχείς γιατί εσύ έχεις προβλήματα? Ξέρετε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα? Νομίζω η πρώτη απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό είναι όχι, όλοι έχουν προβλήματα. Αλήθεια είναι. Και όμως θα σας έλεγα ότι όλοι μας γνωρίζουμε κάποιους που δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα νεκροτομεία. Αυτοί τα έχουν τα προβλήματά τους λυμένα. Εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε ζωντανοί εδώ, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα και εμπόδια, και αυτή είναι μια καλή ένδειξη ότι ζούμε. Ζούμε και αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο. Ζούμε και προοδεύουμε, εξελισσόμαστε, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το παιχνίδι που όλοι παίζουμε. Με κάποιον τρόπο, αν αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, το δεις σαν δάσκαλο, το δεις σαν ευκαιρία εξέλιξης, θα βρεις και τη λύση. Που η λύση μερικές φορές είναι απλά 2 χιλιοστά μακριά σου. Μέχρι την επόμενη φορά, αν δεν το έχετε ακούσει πρόσφατα, θέλω να σας θυμίσω ότι και αξίζετε, και μπορείτε, και γίνετε.